Otec arcibiskup, drahí spolubratia kňazi, milí bratia reholníci, sestry reholnice, drahí bratia a sestry, mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. Skôr ako by som niečo povedal k téme tajomstvo skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, dovolte mi, aby som si sám urobil trošku taký prehľad o tom, akom sme tu zložení. Ak by som vás mohol poprosiť, mohli by sa prihlásiť tí, ktorí sväté prijímanie rozdávajú počas svätej omše? Výborne, ďakujem pekne. A teraz by som poprosil, keby sa prihlásili tí, ktorí roznášajú sväté prijímanie chorým v teréne domov. Výborne, ďakujem pekne. A predpokladám, že týmto ste sa prihlásili všetci. Je niekto, kto sa cíti byť nemenovaný? Nie. Také. Asi chce.
Do budúcna.
Prosím?
Do budúcna.
Vy sa pripravujete. Dobre? Drahí bratia a sestry, počuli sme v homílii počas svätej omše tú zásadnú otázku, kto je Eucharistia, oplátka alebo Ježiš Kristus sám. Vy odpoveď na túto otázku poznáte veľmi dobre, pretože ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania ste zo strany arcidiecézy dostali vlastne veľkú dôveru tým, že vám bolo toto udelené ako povolenie, poverenie, že takýmto spôsobom môžete pomáhať vašim kňazom. Naše stretnutie, ktoré sa odohráva v týchto chvíľach, je vlastne orientované na to, aby sme si prehlbili bázeň pred Eucharistiou. Pán arcibiskup povedal, že my vyjadrujeme našu úctu voči Ježišovi, skutočne, reálne, účinne, podstatne prítomnému pod spôsobom chleba tým, že poklakneme. Akýkoľvek dotyk s Eucharistiou, či už keď ju prijímame, alebo ju rozdávame, alebo ju roznášame, by sa mala vlastne odohrávať v takomto vnútornom duchovnom poklaknutí. Aj keď ideme do nemocnice, aj keď stojíme pred veriacimi, aj keď ideme ku chorému do jeho bytu, tak vždy je dôležité, aby sme mali taký ten vnútorný postoj poklaknutia veľkej bázne. To znamená vtedy, keď mám pri sebe Eucharistiu, napríklad idem po ulici alebo kamkoľvek, idem a nesiem, tak vždy Ježiš je ten prvý, na ktorého sa mám sústrediť. Je samozrejme, že sa nikde nezastavujem, nejdem do obchodu, nepristavujem sa pre ľuďoch na rozhovory. A táto prednáška o reálnej a skutočnej prítomnosti má túto bázeň, tento vnútorný postoj kľačania pred majestátom eucharistického mystéria vlastne prehlbiť. Už na začiatku svätého písma v celkom prvých riadkoch čítame, že človek bude chlieb dorábať v potu svojej tváre. A v celých dejinách spásy od tohto momentu vnímame to, čo by sme mohli nazvať spiritualizáciou chleba, ktorá vrcholí potom slovami, ktoré Ježiš povie na poslednej večeri: toto je moje telo. My sa k tomuto dopracujeme, dostaneme. Ešte predtým by som vám rád predostrel niekoľko predobrazov, ktoré pripravujú ľudstvo, ľudskú civilizáciu na prijatie tej úžasnej skutočnosti Ježišovej prítomnosti pod spôsobom chleba. Je nám všetkým dobre známe, že keď Boží ľud, vyvolený národ, putoval 40 rokov po púšti, tak v určitom krízovom momente vyhladnutia a aj vzťahovej krízy medzi tými, ktorí putovali, dostali od Boha dar, o ktorom sa pýtali: manhu, čo to je? A dostali odpoveď, že to je chlieb z neba, že to je Boží chlieb. Manna. Manna, ktorá posilňuje pútnikov na ceste z otroctva do zasľúbenej zeme, na ceste z otroctva hriechu do zasľúbenej zeme večného kráľovstva je ten prostriedok, ktorým Boh ten svoj vyvolený národ svojich veriacich sprevádza. Jednou zo zvláštnych vlastností toho chleba manny, toho chleba, ktorý prichádza z neba, je, že si ho nemožno odložiť do zásoby. Výslovne je povedané, že kto by si chcel tento chlieb vziať do zásoby, teda chcel by urobiť to, aby už na druhý deň nemusel dôverovať jedine a výlučne Božiemu impulzu, Božiemu daru chleba, tak ten chlieb zhorkne, skysne a nebude sa dať požívať. Keď Ježiš učí svojich učeníkov v Otčenáši hovoriť chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak nevyhnutne sa v ich vnútornom prostredí vynorila, oživila táto spomienka na ten každodenný chlieb, ktorý sprevádzal vyvolený národ z otroctva do slobody. Čiže už v manne je predobraz Eucharistie, ktorá sprevádza pozemského pútnika a vyvádza ho z otroctva do slobody a posilňuje ho k tomu, aby sa neustále vyslobodzoval z otroctva hriechu a oslobodzoval sa pre čo najdokonalejšie prežívanie skutočnej lásky. Tá otázka manhu, ktorú kladú Židia na púšti počas 40-ročného dvojgeneračného putovania, visí vo vzduchu. Ona je čiastočne zodpovedaná, ale ten, kto na ňu dá tú definitívnu odpoveď, je Ježiš Kristus. Ako keby Boh pripravoval už ten vyvolený národ a potomkov vyvoleného národa na to, že príde vykupiteľ, príde Mesiáš, ktorý tieto slová, ktorý týmto slovám dá najhutnejšiu podobu, pretože povie o sebe, že ja som chlieb prichádzajúci z neba. Ja som chlieb z neba. Ježiš vo viacerých svojich definíciách hovorí tie známe slova ja som, už aj tie slova ja som vyjadrujú, že je Boží syn, a potom je tam viacero rozvinutých definícií a jedna z nich nie, ja som chlieb z neba. V Novom zákone, ako keby navezujúc na mannu, potom poznáme tiež novozákonných, respektíve pútnikov, ktorí už putujú s Ježišom, ako novým Mojžišom. Jedna z interpretácií hovorí, Ježiš je nový Mojžiš, ktorý vedie svojich ľudí, svojich veriacich, svojich verných z otroctva do slobody. A títo pútnici ho tak počúvajú, tak sa započúvajú do jeho slova, tak prežívajú tú liturgiu slova, že dôjde ku krízovému momentu, keď Ježiš povie svojim apoštolom, vy im dajte jesť, lebo vie, že vyhľadli. Je to pedagogická metóda niekedy naučiť žiaka, aby pochopil hĺbku toho, čo sa stane a postaviť ho do pozície, že sa možno na chvíľu cíti byť bezmocný. Ako by sme mohli dať z niekoľkých chlebov a niekoľkých rýb jesť trojtisícovému alebo päťtisícovému zástupu. A vtedy sa stane zázračné rozmnoženie chleba. Oni, Ježiš vzdáva vďaky, modlí sa, začne lámať chlieb, nasýtia všetkých a zostane ešte 12 košov odrobín. Ale exegeti upozorňujú na to, že to slovo odrobín alebo tie zvyšky toho chleba, to slovo, ktoré tam je použité, nie je zvyšok v zmysle nepoužiteľného nejakého zvyšku, ale také zvyšky toho chleba, ktoré by bolo možné ešte rozdávať na zjedenie. A tých 12 košov, tá 12 je číslo, ktoré vyjadruje určitú univerzalitu, je vlastne ten predobraz prichádzajúcej, blížiacej sa Eucharistie. Čiže mohli by sme to tak povedať, že pri zázračnom rozmnožení chleba Ježiš ukázal svoju moc nad kvantitou chleba, ale je to zázrak a je to ďalší krok, ďalšia príprava na ten zázračný moment, ktorý sa, ako to pán arcibiskup povedal, sprítomňuje na každej svätej omši, keď Ježiš ukáže svoju dokonalú vládu a dokonalú moc nad kvalitou chleba v zmysle, že sa prepodstatní. Ale ešte stále, skôr, kým prídeme na poslednú večeru, je tu ešte jeden krízový moment, keď Ježiš hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, dostane život večný v nebeskom kráľovstve. A vtedy čítame v Svetom písme, mnohí povedali, tvrdá je to reč a mnohí odišli. A exegeti, odborníci na Sveté písmo si znovu všímajú, že Ježiš v mnohých situáciách, keď jeho poslucháči, jeho verní, jeho nasledovníci počuli a zle pochopili jeho slova, tak im vysvetľuje. Vysvetľuje im, že to pochopili zle a že to myslel ináč. Ale toto je ten prípad, keď oni hovoria, tvrdá je to reč, a Ježiš im nehovorí, nie, ste to zle pochopili, nie je to až taká tvrdá reč, a nechá ich odchádzať. A potom sa Petra pýta, aj vy chcete odísť? A Peter hovorí, pane, ku komu by sme išli? Naozaj, pane, ku komu by sme išli, ak nie k tomu, ktorý sa nám dáva ako chlieb, ktorý sa nám dáva ako chlieb nevyhnutný pre prežitie. Keď má niekto základnú obživu v tom občianskom živote, tak hovoríme, že má chlieb v ruke. Má chlieb v ruke, má základnú obživu. V tom duchovnom zmysle slova platí a v tej knižke o Eucharistii a svätom pápežovi Pavlovi VI. Sa to dočítate na viacerých miestach. Ten chlieb z neba, Eucharistia, je chlieb nevyhnutný na duchovné prežitie. Je to dôležité na to, aby sme vedeli pokračovať. Týmto všetkým, čo som povedal, ešte mnohými inými udalosťami, ktoré teraz nemáme priestor citovať a naznačiť, sa všetko zameriava a fokalizuje na situáciu, keď Ježiš len vlastne niekoľko chvíľ pred svojou smrťou na kríži sedí na poslednej večeri so svojimi učeníkmi. Je to veľkonočná večera, ktorá má svoj predpísaný itinerár, predpísané slova, predpísané vopred zavedené tradičné gestá. A zrazu Ježiš zmení beh udalostí a vzťahne všetky spásonosné funkcie, ktoré sú pri tej poslednej večeri naznačené na seba. A v určitom prekvapujúcom momente povie s chlebom v ruke, toto je moje telo. A s kalichom v ruke povie, toto je moja krv. A potom povie, toto robte na moju pamiatku. Znelo to v tej povodine, tie pôvodné slova, ktoré Ježiš naozaj vyslovil, Benhu, Bisri, Benhu, Bisri. Dismi. Toto je moje telo, toto je moja krv. V tých slovách je skoncentrovaná stvoriteľská moc Božia. Preto nehovoríme, že Eucharistia je iba vonkajší symbol. Preto nehovoríme, že to iba naznačuje. Ale naozaj padáme na kolená pred tajomstvom eucharistickej prítomnosti veriac, že v tých slovách toto je moje telo, je neobmedzená stvoriteľská Božia vôľa, ktorou sa chlieb a víno prepodstatňujú na podstatu Ježišovho tela, Ježišovej krvi, Ježišovej prítomnosti. Niekto ale povie, a to je veľmi dôležité sa pri tom pristaviť, lebo tie slova odznievajú na každej svätej omši, toto robte na moju pamiatku. To slovo pamiatka znelo cikaron, alebo cikaron, tak toto znelo pôvodne. A niekto by mohol povedať, áno, tak my hovoríme, že má sa to uskutočniť na Ježišovu pamiatku, čiže my si ako keby na svätej omši, niekto by to tak mohol rozumieť, ale bolo by to nesprávne, len ako keby pripomíname, že sa my z našej prítomnosti vraciame v čase, len v nejakej reminiscencii na tú poslednú večeru, ale povedzme to tak, prvú večeru svojho druhu, pretože tam Ježiš prvýkrát povedal slova eucharistického prepodstatnenia. Ale Židia v čase, keď Ježiš povedal toto slova pamiatka, prežívali vzťah medzi minulosťou, prítomnosťou a časovou následnosťou dejov inak ako my. Oni, keď prežívali poslednú večeru, veľkonočnú večeru, teda keď prežívali veľkonočnú večeru, verili a prežívali, že vstupujú znovu do reality toho vyslobodenia, dokonca tam sedeli oblečení v pútnickom oblečení, veriac, že znovu skutočne prežívajú to vyslobodenie. Čiže nebola to čiste len spomienka na niečo, čo sa už dnes nemôže odohrať, ale spomienka, ktorá oživuje účinným spôsobom pre našu prítomnosť to, čo sa stalo kedysi. Preto svätú omšu voláme sprítomnením kalvárskej obety, obety kríža. A preto padáme na kolena. Rád by som podotkol, že je to téma na rozvinutie, ale keď žijeme 500. výročie reformácie Martina Lutera, nedávno vyšla kniha od protestantského autora, ktorý hovorí o svedectvách, že Martin Luther aj po začatí reformácie v bázni padal na kolená pred Eucharistiou, veriac v jeho prítomnosť, hovoriac, že táto prítomnosť je príliš jasne vyjadrená v Svätom písme. Ale je tam potom ten ďalší problém, že postupne sa začala popierať obetný charakter svätej omše, čiže dnes už evanjelisti chápu Eucharistiu iným spôsobom. To znamená, že v tejto línii, keď Ježiš povie, toto robte na moju pamiatku, v kontinuite aj celých dejín, celých 2000 rokov, táto kontinuita každodenného slúženia svätej omše, sme v línii tejto tradície a preto tú tradíciu nechápme ako nejaké pejoratívne slovo. To sú takí tradiční kresťania. No pozor, tradíciou sa niečo môže stať len vtedy, keď tú tradíciu vytvárajú jednotlivé prítomné okamihy, v ktorých sa živo, účinne a prítomne prežíva obsah tej tradície. Tradícia by k nám nedorazila, keby nebola tá štafeta viery odovzdávaná tými, ktorí majú živú vieru. Toto robte na moju pamiatku. Toto je moje telo, toto je moja krv. Každý katolícky kňaz, ktorý vyslovuje tieto slová vo svätej omši, prežíva plnosť svojej identity. Vtedy sme naplno kňazmi, bratia a sestry, a nikdy sa nemôžeme, tak povedať, trošku nechvieť pri týchto slovách, lebo oni nie sú opakovaním. Oni sú sprítomnením tej Eucharistie do tej konkrétnej našej životnej situácie. Ježiš vstupuje a vstupuje potom aj pri svetom prijímaní. A preto sveté prijímanie je úžasný moment stretnutia človeka, ktorý potrebuje chlieb na to, aby prežil, a ktorý povie amen. To amen, ktoré povedia veriaci na svätej omši, je amen tomu, čo sa stalo na prvej a svojho druhu, na poslednej a svojho druhu prvej večeri Ježiša Krista v tej istej intenzite jeho pretvárajúcej prítomnosti. Preto Eucharistia, eucharistické slávenie, rozdávanie Eucharistie, roznášanie Eucharistie neznesie žiadne improvizácie. Tá bázeň, tá úcta je tam naozaj veľmi potrebná. Veď si spomeňme na emauzských učeníkov. Emauzskí učeníci idú nesprávnym smerom. Idú od Jeruzalema. Znechutení, frustrovaní a rozprávajú sa o tom, čo sa stalo. A pripojí sa k ním Ježiš, sprevádza ich. Potom mu povedia, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. on s nimi vojde, sadne si s nimi k stolu a rozlomí chlieb. Poznáme vo Svetom písme veľa situácií, keď sa Ježiš nečakane zjavil. Zjaví sa učeníkom, zjaví sa apoštolom, zjaví sa mnohým po zmrtvých staní. A tuto je jedna z mála situácií, keď im zmizol. A toto má tú eucharistickú interpretáciu, že už nevidia Ježiša, to je ten slávny obraz, kde dvaja emalskí učeníci sedia na dvoch stoličkách a jedna stolička je poodsunutá, prázdna a pred ňou je rozlomený chlieb. Musíme si uvedomiť ten oblúk, ktorý je veľmi dôležitý, kde sa to celé stáva tou jednou jedinou realitou. Posledná večera. Ježišové slova eucharistického premenenia. Ježiš sa potí na Kalvárii krvou a hovorí: Oče, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ježiš zomiera na kríži a modlí sa za tých, ktorí ho ukrižovali. Ten, ktorý povedal: toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa obetuje za vás, a tá obeta pokračuje, završuje sa, spečaťuje sa na kríži, kde Ježiš zomiera a modlí sa za tých, ktorí ho ukrižovali, odovzdáva nám Pannu Máriu ako dar, ako eucharistickú ženu, ako tú, ktorá je obrazom aj každého prijímajúceho človeka, lebo to amen, ktoré hovoríme, je vlastne to: nech sa mi stane, Pane, podľa tvojho slova, teba, ktorého prijímam do srdca, tak ako ťa prijala aj Panna Mária. Samozrejme, inak a predsa v určitom zmysle slova veľmi podobne. Takže tí emavskí učeníci po rozlomení toho chleba sa vracajú späť. Vracajú sa späť, lebo vtedy pri tom lámaní sa im oživila tá úloha lámať chlieb a rozdávať, aby ten chlieb nás viedol ako ten vyvolený ľud. Lebo emavskí učeníci boli symbolom zblúdilých Ježišových učeníkov a on im rozlomením chleba pripomenie, že kadial je ten správny smer. Čiže Eucharistia je to, čo nás učí skutočne kráčať správnym smerom. Lebo okolo Eucharistie samozrejme tá dynamika, nedá sa oddeliť Eucharistia od spovede. Samozrejme sa predpokladá u každého rozdávateľa, roznášateľa svätého prijímania, že žije v posvedzujúcej milosti. To je samozrejme predpoklad. A potom aj pri tom roznášaní, na základe toho, čo som povedal, si určite uvedomujete, do akého tajomstva vstupujete na, ako povedal pán arcibiskup, apoštolát Eucharistie. Aký apoštolát robíte, k čomu vediete tých, ku ktorým Eucharistiu roznášate, spôsob, akým ju rozdávate a spôsob, akým ju dávate chorým, napríklad v nemocničnej izbe, kde to môže byť niekedy aj dosť náročné, niekedy v izbe chorého človeka doma. Aby každý pacient, každý chorý videl a vnímal vašu úctu, vašu bázeň, že ste prišli a priniesli Ježiša prítomného v Eucharistii. Takže na základe tejto viery, tejto bázne pred tajomstvom Ježišovej prítomnosti vám prajem a vyprosujem, aby sa vám to roznášanie svätého prijímania samotným vám stalo veľmi mocným impulzom k neustálemu prehlbovaniu vzťahu k Ježišovi Kristovi. Citoval by som na záver veľkú sveticu, svätú Tereziu z Lisieux, ktorá povedala: keby ľudia pochopili, čo je Eucharistia, bol by obrovský nával do kostolov. Pretože keby ľudia porozumeli, čo je Eucharistia, túžili by po nej. Tak v spôsobe, akým Eucharistiu budete rozdávať a roznášať, urobte všetko preto, aby tí, ktorí ju prijímali, po nej stále viac túžili, aby ste po nej túžili vy, aby eucharistická úcta, o ktorej Jan Pavel II, svätý pápež, hovorí, že je vrcholom života cirkvi, že z nej cirkev žije, že bez nej cirkev nemôže žiť, aby toto vedomie kdekoľvek budete, v akékoľvek situácii, bolo vo vás a cez vás stále prítomné. Vo vás, vo vašom srdci a vo vašom svedectve aj pred tými, ktorí vidia, ako roznášate, rozdávate Eucharistiu a vidia, s akou úctou, bázňou a láskou viete a veríte, že je to sám Ježiš, ktorého ste priniesli alebo ktorého rozdávate. Ak budete mať niektoré otázky, nejaké otázky, ktoré by vyplynuli z tejto reflexie, tak bude potom aj na to priestor. Zatiaľ ďakujem pekne za pozornosť.